Donostian bi urte egingo ditu Laister itxita autobus geltoki zaharrak. Milaka personak erabiltzen zuten azpiegitura hura eta inguruko merkataletxe eta tabernak hortik bizi ziren neurri handi batean. Itxiera autobus geltoki zaharraren itxiera kolpea izan da haientzat eta euren egoera nolakoa den jakina izan dugu baita egoera iraultzeko proposamenik ba ote den ere, amaran izan da Asier Rodriozola lankidea.
Bi urte egingo ditu amaroko autobus geltokiak itxita. Pio amabigarrenaren plaza inguru guztiari bizia ematen zion geltokia istearekin batera, merkataletxe askorentzako ondorioak etorri ziren. Auzoko merkatari elkartean lanean ari dira egoera zail bat iraultzeko, baina beste ezerren aurretik, azken bi urteotako arrenkura azpimarratzen dute. Arantxa Kortabarria.
Bueno, ondorioak izan dira, txarreruz joan dela, gero eta gitxiago, bezero gitxiago dela, movimentu gitxiago dela, eta hori aldeotatik garbi dago, asko somatu dutela, eta beruz joan direla, salmentak eta horre gauzak, hori garbi dago.
Elkartetik merkatariei babes eta laguntza ematen saiatzen dira, besteak beste euren negozioak nola zaharberritu, nola modernizatu eta alako ikastaroak eskeniz, eta aldi berean horretarako diru laguntzen berri emanez. Merkatariek badute beraz zer egin, baina baita euren ustez administrazioak ere.
Donostiko udaletxe askota egin behar dut, aurreratu behar dut derri horrez obra hori, aurreratu behar dut, badakigu egingo duela, baina aurreratu behar dut zemat eta lehenago egin.
Hori elkarteak dioena, baina negozio zehatzetan atea jo eta zer diote. Pitxien denda bateko jabeak garbi du autobus geltokiaren mugitzea kolpe latza izan dela.
Azkenian provintziko jende guztian sarrera, Iruña, Gasteiz, dana. Hortik aparte, gero, claro, hemen auzoko jendea oso zaharra da, eta hortik aparte ez dago inungo aktibitateik, lokalak izten ari dira, eta 9 urte dara mazkitamen, eta ingo egoera egia esan da ez da binere, ez dut izan, niretzako.
Bizitza osoa darama merkataritzan eta krisiak ezagutu ditu, baina hau bezalakorik ez. Jenderik ez delako pasatzen, denda aurretik oso ezkora gertu da.
Merkataritza denda txikia betikoak, desagertuko direla, baina oso epe motzean.
Ostalaritza sektorea izan da trasladoa gehien sofritu duenetako bat, asko dira geltoki inguruan kokatuta zeuden taberna, jatetxe edo hotelak eta orain bezero kopurua murrizuta ikusi dutenak. Amara Plaza hotelaren kasua da, batez ere kafetegian somatu dute beherakada.
Lehenengo urtea izan zen zaiena, kafeterian adibidez. Jetsi zen jendea mugitzen zen, jende guztia, geltokiko jende guztia mugitzen zen, eta kafetxo bat hartu txaroten dudan bitartean, ba hori, gelditu eginda.
Eurek ere irtenbide bat eskatzen diote horretarako ardura duenari, ingurua, auzoa bizi berritu dadin.
Zakigu zer izango litzateken onena guretzat, baino bai, mugimendua goteko eta bai guretzat eta bai amararentzat. Ateo, amara pixkat, taki dago pixkat, gelditua, o no hai movimento, ez dago ambienterik, ez dakit zerbait, bai, ez dakigu zer, baino beharko litzateke zerbait.
Gauzakala zer dio udalak, Miren Azkarate, zinegotzi.
Gure asmoa da Pio 12. Egingo dugun proiektua, auzoa osatzen duten guneen elkargune izatea. Ta pentsatu dugu bizikleta protagonista izango den ekintza izatea. Gainera, aurrentzako bizikletekin jolasteko gunea, bankuak ere egongo dira, han eseri nahi duten pertsonentzat. Aurreikuspenak, ez dugu uste obra oso luzea izango denik, eta beraz udazkenerako martxan izatea espero dugu.
Modu batera edo bestera amaran bizi diren milaka lagunek ez dute auzoa bertan bera etortzen utziko.